Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Det høysesong for hemmelighold og spekulasjoner, og vi aner fortsatt ikke hva slags regjering vi får.
Men at KrF-leder Ropstad og partiet hans har fått seg en brutal dobbel nesestyver, det vet vi. Partiet står i fare for å dø ut sammen med sine velgere.
Dette den politiske situasjonen.
Ja, Fridtjof, den politiske situasjonen I Kongeriket, den vel rett og slett en smule uavklart for tiden?
Ja, vi jo et slags limbo. Erna Solberg I New York på FNs høynivåuke, som det heter, hvor alle statslederne Og det jo siste gang.
Sonderer nye jobbmuligheter, kanskje? Kanskje?
Ja, dette spurte vår kollega Tore Gjerstad har intervjuet henne om dette, og da sier hun at hun har ikke noe interesse av å være I internasjonal politikk. Hun vil jobbe med norsk politikk, og det har hun tenkt til å fortsette med fremover. Så hun gjentar jo egentlig litt at hun ser for seg å fortsette, sannsynligvis da som partileder og parlamentarisk leder for Høyre, når den nye regjeringen en gang tiltrer I høst.
Mm. Ja. Ja, der hun veldig sterk og klar. Dette må vi snakke mer om senere, merker jeg.
Ja, det jo en av mange ting etter dette valget som jo har kastet om på veldig mye rart. Vi nevnte jo Ropstad selvfølgelig I toppen her, og vi skal komme litt tilbake til det. Men ja, det jo ikke sant? Det en del ting som kan skje. Valgnederlag spesielt utløser jo ofte en eller annen form for politisk dynamikk. Som jeg tror vi kanskje ikke helt har begynt å se enda, men som...
Du tenker på Høyre nå, at de må gå litt I seg selv?
Ja, Høyre må jo vel det, og KrF må jo det selvfølgelig, MDG antageligvis også vil jo komme til, må jo ha en eller annen prosess for å prøve å finne ut hva var det som gikk galt, om ikke det blir sånn havarikommisjon, så...
De I gang, tror jeg. Det har faktisk vært ganske sånn åpne allerede. Bastholm var ute og sa at det mulig at det ikke var så lurt, det der ultimatumet.
Ja, det så jeg også at hun sa. Det var jo...
Nei, så, rask.
Den vanlige prosessen jo da etter et valgnederlag spesielt, jo da at partiets liksom, styrende organer kommer sammen, og at man prøver å bli enige om en slags forklaring på hva var det som skjedde, og hvordan skal vi gjøre det. Og det er en ganske sånn... sensitiv situasjon, fordi at hvis en partiledelse ikke ydmyk nok I møte da med for eksempel landstyre, stortingsgruppe og så videre, I liksom å la partiet selv få definere hva som gikk galt og hvem som eventuelt gjorde noe feil, så kan det ofte danne seg en litt sånn krevende situasjon I partiet. Hvis man liksom sier, ja, jeg ferdig med det gikk som det måtte gå, og det ikke noe mer å snakke om, og bare gå videre, og jeg skal bli sittende, og så videre. Sånn. Det,
ja, for hva de kommer frem til der I en sånn sjelegransking, det sier jo ganske mye om, for det første så det jo del ut litt sånn pluss og minus og skyld og ikke skyld, ikke sant? Sånn at det kan være sånne elementer, men så vil det jo også da si veldig mye om hvilken vei går vi videre, hva vi satser på videre, ikke sant? Det blir jo en utrolig sånn viktig politisk prosess, det der selvkritikken.
Ja, det I hvert fall har jeg snakket med folk I partiet om det, så sier det er veldig viktig at det en slags sånn omforent og samlet fremstilling av hva var det som gikk galt, som alle enige, og føler liksom at alle får sagt sitt. Alle enige om på en måte et felles grunnlag, for hvis det ikke blir avklart, så vil det på en måte tror jeg spille inn I alle sånne hvem skal få jobber, hvem skal ha de forskjellige fremskutte posisjonene, det eventuelt et ledevalg på gang og så videre, så vil det ligge bunn, og så man ikke på en måte blitt ferdig med å fordøye nederlaget og analysere det, og dermed kanskje også se om, ikke sant, det vår politiske kurs, det kommunikasjon, det kandidater, hva var det egentlig, hvor det vi må bli bedre til neste gang da?
Nå fikk jeg en liten assosiasjon her, for det store som pågår nå, det jo egentlig det som foregår bak lukkede dører. Og jeg tenkte på det du sa nå nettopp om å bli hørt. Også det å liksom få forhandlinger til å svinge. Der vel et av poengene. At alle føler seg skikkelig hørt. Og der har Støre da, som liksom sjefen for denne nye, fortsatt uavklart sammensatte regjeringen, vært veldig aktiv, I hvert fall utad da, med å si at vi skal nå høre på dere alle, og det gjorde jo de I forrige uke.
Ja.
En etter en. Etter maktprinsippet.
Ja.
For det var sånn, ja, etter hvor mange stemmer de ulike partiene fikk, så det var ganske sånn interessant. Litt sånn sovjetologiaktig.
Ja, altså
Kremlinologi.
Ja, og den prosessen der, altså det som sonderingene, som det nå kalles, om hva slags regjering Støre vil danne, og hva slags regjering han kan danne, og hvilket på en måte politisk og parlamentarisk grunnlag den regjeringen skal ha for å kunne være styringsdyktig og stabil da, I 4 år, det nok liksom hans største så langt, altså det nok det mest krevende han har måttet gjøre som politiker, eller han I ferd med å gjøre nå, fordi her har han jo en slags dobbeltrolle. Han må både klare å være en samlende figur, noe som egentlig betyr at man må sette seg selv og sitt eget parti litt til side for å klare å lage en slags felles grunn mellom Senterpartiet og SV spesielt, da, som man begge ønsker å ha med inn I regjering. Så du skal jo liksom både være en slags megler, men så skal du også være sjef.
Det tenker jeg på at han har jo god trening, for at det skisma som man ser på en måte mellom SV og Senterpartiet, det har han jo I en slags, ok, litt mer sammenklemt form, men også internt I sitt eget parti, ikke sant? Du ser jo en del av de uenighetene om saker og sånn, de sliter han jo, eller har jobbet med I Arbeiderpartiet internt også. Så får han liksom en på hver flanke, for eksempel si klima og olje da, ikke sant? Hvor Senterpartiet drar I oljeretninga og SV I klimaretningen, og så har han liksom samme problem som han har jobbet med som han jo har gjentatt til det kjedsommelige holdt jeg på å si, hvordan han fikk liksom AUF på den ene siden og LO på den andre til å bli enige om at klimaendringer skal føre til nye jobber, altså at det ikke noen motsetning mellom det å endre alt vi må for å nå klimamål og redde kloden, for å si det sånn. Mm. Det skal ikke stå I noen motsetning til trygge jobber.
Nei, ikke sant?
Og det jo det der geniale politiske grepet som, altså geniale I hermetegn litt grann da, fordi man det jo rett og slett å underslå at det kanskje blir noen omkostninger, ikke sant? Mm. Man må kanskje legge om litt, det går kanskje noen jobber. Mm. Det ikke noen automatikk I at man satser på oljenæringen og så får liksom en masse tipptopp fornybare energiarbeidsplasser ut I andre enden.
Nei, det sant. Jeg tror når, det var jo veldig mye uro I hans eget parti etter valgnedlaget I 2017. Kanskje også fordi de aldri fikk en sånn omforent fortelling om hva det var som egentlig gikk galt. Og kanskje det også fordi at det var nok kanskje ubehagelig for Støre og måtte ta på seg all den skylda han kanskje måtte ta selv da, for at det gikk så gærent. Den fasen der varte jo veldig lenge I Arbeiderpartiet. Jeg kan nesten se på det som en slags sånn utmattelsestaktikk, at til slutt så ble de så lei av å krangle med hverandre internt, hvis du skjønner at han bare satt og ventet at det skulle gå over til slutt, og så ser man at nå må vi på en måte samle oss, fordi at det et valg her, og vi kan ikke bomme det nå, om Arbeiderpartiet.
Ja, om de interne stridigheter.
Ja, ikke sant, som du sa, at han har en trening da, I å liksom på en måte få folk sammen, selv om de står på hver sin side.
Mm.
Det som jo spesielt med den situasjonen, at det mye kortere tid, ikke sant? Vi må være en ny regjering på plass rundt midten av oktober, egentlig. Ja, vi kan jo sitte I en sånn svensk eller annen situasjon.
Helst ikke. Nei.
Men jeg tror ikke det er ikke noe ønskelig, og så det synes jeg litt merkelig helt fra valgnatten egentlig, hvor vi begge jo var innom den valgvakten I Arbeiderpartiet, hvordan mange I Arbeiderpartiet og SV også nærmest tok det for gitt at liksom, ja, når det ble et flertall for de tre partiene, da vil Senterpartiet uten problemer liksom gå inn I en sånn regjering.
Ja, det var veldig gøy, for det, jeg var jo på den Arbeiderparti-valgvaken, vet du. Det var jo en helt utrolig opplevelse egentlig. Det var en elektrisk stemning, må man kunne si. Men jeg snakket med en del folk på forhånd, og da var det liksom... liksom, hva det viktigste for dere det var før den der, ikke sant klokka ni, hvor du får på en måte en slags fasit og veldig sånn pekepinn jo, det var 85 mm. altså flere enn 85, at de tre partiene fikk flere enn 85, og så var det sånn ja, men hva med Senterpartiet de har jo sagt de ikke vil samarbeide med SV det var sånn, tror vi ikke noe på får vi flertall, så det liksom da det, da vi inne
da tyngdekraften der
da tyngdekraften der, og Ja, det var kanskje, ikke sant, det var litt sånn hybris optimisme den kvelden der og alt det der, men vi vel ikke helt sikre på om det der går så lett hjem som de trodde da.
Nei, dette jo gåten, og det jo, ikke sant, og dette jo altså så få mennesker som vet på en måte de reelle posisjonene, og alt som blir sagt.
Kanskje ingen faktisk, for det jo en dynamisk prosess på gang nå.
Ja, altså vi vet vel at Arbeiderpartiet og SV, de vil ha Senterpartiet inn I regjering og danne en flertallsregjering.
Ja, ja.
Det tror jeg
ikke
har sagt ganske
klart. Men om de kommer dit, det det som
Men Senterpartiet der? Det, ikke sant? Og ja, hvis de kan få til en Arbeiderparti-Senterparti-regjering, så vil de jo selvfølgelig prøve å få til det. Men det sånn at, altså neiet til SV, det neiet til SV så bastant at de selv SP. Også kan stå nei til SV, Senterpartiets nei til SV så bastant at det viktigere enn å sitte I regjering, det det jeg lurer på. Ikke sant? Altså, kan Jonas Gahr Støre I denne fasen si på et eller annet tidspunkt og gjøre det klart at Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad for seg, fordi det virker jo som de gjør dette sammen, hvis ikke dere vil sitte I regjering med SV, så kommer det ikke I regjering. Altså, da det nei. Ja. Det blir ikke noe topartiregjering med oss to, uansett. Så dere må velge enten regjering med SV eller ikke regjering. Og da,
men da kan Senterpartiet begynne å gjøre seg litt sånn vanskelig kanskje I opposisjon og det blir ikke sånn bestevenner med en Arbeiderpartiregjering som har skvisa dem ut på den måten da. Så det kanskje litt risikabelt med tanke på
Ja,
med tanke på hvor greie de blir I Stortinget da?
Jo, vanskelig tror jeg de blir uansett. Det en sånn samarbeidsregjering ikke noe lek eller søndagsskole eller noe, det beinhardt. Men han må jo da være sikker på, det litt sånn call the bluff, ikke sant? Å si at jeg vet at du helst vil sitte I regjering bare med oss, men realiteten at hvis du vil I regjering, så må du ha med SV, og det det valget du har. Og da må han jo egentlig føle eller vite eller på en eller annen måte tenke at da kommer de til å si ja, ikke sant? Og så vil de det, hvis de sier ja, så vil de jo antageligvis alle tre gå ut og si at dette får vi til, det mye som binder oss sammen, da vil det jo bli en helt annen fortelling, ikke sant?
Absolutt.
Og Senterpartiet vil jo kunne si til sine velgere, si at vi har selvfølgelig prøvd, men vi ser at vi får så mye igjen for å si ja til at å sitte I regjering med SV, at det verdt på en måte dette nederlaget. Og det tror jeg Vedum kan helt sikkert gjøre det til sine velgere og sitt bakland. Det jeg helt sikker på han kan. Men han må da, han må altså mene det, ikke sant? At det bedre for dem å være I en flertallsregjering som han egentlig ikke vil ha, enn å stå på utsiden.
Men det som veldig interessant liksom hvordan måler og veier man makt de ulike partiene har nå, ikke sant? For jeg tenker på at Senterpartiet kom jo inn med en spesiell styrke, nemlig at de har hentet velgere fra den andre siden, ikke sant? Og sånn sett kan si at uten oss så hadde ikke dette blitt et rødgrønt flertall, ikke sant? Og at de har hatt en spesiell posisjon på den måten her. Og så en annen ting, det var jo åpenbart at Senterpartiet hadde en stor interesse av å lage distanse til SV under valgkampen. Nettopp av den grunn, ikke sant? Fordi at da får de ikke akkurat hentet noe fra høyresiden av politikken hvis de samtidig sier at vi står så nære SV at vi kan tenke oss å gå I regjering med dem. Men nå er jo liksom, nå jo velgerne hentet, jobb utført. Nå kan det hende at de begynner å, ja, kanskje det ikke så dumt å fire litt på kravene og samarbeide oss tre, for det jo en fordel å være en flertallsregjering. altså for alle egentlig, å sitte I en flertallsregjering jo, det mange fordeler med det.
Ja,
makt-wise.
Ja, og det jo blant annet at en del konflikter kan på en måte I hvert fall delvis holdes utenom liksom, det veldig store offentlige og Og partiet vil liksom slutte litt mer opp om det man vedtar og det ikke så mange muligheter til å markere seg I Stortinget fra forskjellige representanter og så videre så ja, jeg tror man får gjort mer I en flertallsregjering eller et veldig sånn avklart flertall som man jo også hadde på borgerlig side I hvert fall de første fire årene selv om ikke det var en flertallsregjering men jeg bare litt sånn Det har gått en uke, det ingenting som tyder på at de kommet noe nærmere denne flertallsregjeringen, så vidt man kjenner til. I hvert fall ingenting som
sier. De smiler veldig sånn pent og brett og gir inntrykk av at det kjempehyggelige samtaler, sånn. Men det vel gjort uansett. Så de har I hvert fall ikke satt opp noen sånne sure ansikter enda, men det kommer kanskje senere I forhandlingene. Det vet vi jo fra tidligere tider at skru på surheten et triks som man kjører I forhandlinger.
Ja, det var en veldig morsom og så interessant. Altså, akkurat dette her sånn, å lage et slags politisk flertall I samarbeid som ikke definert på forhånd. Altså, det var det jo faktisk med de rødgrønne I 2005, og det var det jo I hvert fall mellom partilederne I 2013, så var jo liksom entusiasmen for å gå sammen veldig stor. Knut Arild Hareide, som var leder I KrF, han delte ut høyre løpesedler, ikke sant, når Erna var på besøk, og det, ikke sant, de var veldig samkjørt. Her skal det jo på en måte lages en enighet og et samarbeid som ikke har eksistert på noen som helst måte på forhånd, og I noen viktige saker I denne perioden som nå går mot slutten, for eksempel I oljeskatten og sånt, så var jo SV og Senterpartiet på helt forskjellige steder, ikke sant? Og det har jo også vært på en del sånn, ja, spørsmål rundt abort og, ikke sant, og forskjellige ting.
Familiepolitikken.
Ja, så det så det ikke sant, det ganske krevende, men det var en sak I Morgenbladet som gikk gjennom dette fra noen veldig sånn krevende og uoversiktlige forhandlinger, for eksempel rundt Bondeviks regjeringer og så videre, med en del av veteranene fra den gang, som fortalte på en måte om hele spillet, og hva som viktig, og hvordan du må unngå liksom, offentlighet, og hvordan man må kunne snakke I fortrolighet, og når på en måte det ikke fortrolig, og så videre. Så var en veldig interessant artikkel for de som har Morgenbladet. Ja, og lekkasjer og så videre.
Ja, hva slags innstilling man skulle ta, og da var det jo, det var vel Senterpartiet det, som kjørte rett og slett på surhet. Misfornøyd med alt som kom på bordet. så de bare slet ut mot spillerne sine. Og så fikk da Kristin Halvorsen, som var motpart beskjed fra sine at du er alt for blid, rett og slett. Du må kjøre litt sånn surhet du også.
Ja, sant, ja. Ja, og Marit Arnstad har jo vært med på dette før. Hun jo en dreven forhandler.
Så, hun litt sur da.
Ja, jeg kjenner jeg ikke, men hun, la oss si at hun har et bevisst forhold da, til hvordan man oppfører seg I forhandlinger og sonderinger. Det er veldig spennende. Jeg mener, var vel også der at blir det over 85 så kommer dette til å fikse seg liksom da, det er bare et spill, det bare Senterpartiet som spiller for å liksom få mest mulig igjen og så videre men jeg fortsatt usikker altså, jeg må si hvis Vedum bløffer, så bløffer han veldig godt
Ja, for han har sagt to ting sånn. Ene liksom, nei, vi vil ikke samarbeide med SV, og det andre de også har sagt flere ganger vi synes ikke det gjør noe om det blir en mindretalsregjering
Nei
Ikke sant? Sånn at, ja, dette gjenstår å se, altså, så, og det jo selvfølgelig veldig lurt han å stå på dette da, liksom forhandlingsteknisk, altså hvis det skulle være en liten gløtt for å få liksom drømmeregjeringen til større, så kan han jo begynne å cashe inn litt på politikk og posisjoner. For å bli med.
Ja, det vil jo være logisk å si. Du vil, Jonas Gahr Støre, veldig gjerne dette, hvis jeg skal gå med på det og gi deg på en måte den seieren. Hvor jeg da må gå ut og si etterpå det ble ikke sånn som jeg ville, det ble sånn som du ville da må jeg ha masse jeg må ha veldig mye for ellers så blir det umulig, ikke sant? Det jo det liksom sånn at man sier det kanskje den naturlige måten å se det på også hvis man ser på Senterpartiets historie at det alltid et parti som søker makt, altså formell, reell makt men jeg ikke sikker, ikke sant? Jeg slett ikke sikker og det
Hva betyr det at Marit Arnstad plutselig var med deg på det der første besøket hjemme I svarte pick-upen på gårdsplassen til Støre?
Nei, jeg tror det egentlig kanskje bare et tegn på at den ledelsen av Senterpartiet selv om Trygve Slagsvold Vedum partileder og Arnstad ikke I partiledelsen men parlamentarisk leder så kan man kanskje snakke om at det en slags delt lederskap, pluss at hun selvfølgelig en voldsom ressurs å ha med seg inn I dette, fordi hun har vært med på det før. Hun kan denne dynamikken, hun kan dette spillet ekstremt godt.
Jeg tenker også at Tvinnereide og Borten Moe, som de to nestlederne, de står jo på en måte litt på hver sin fløy, så det hadde kanskje, hvis han hadde tatt med seg en av de, så kunne det blitt tolket som... et signal på en eller annen måte.
Ja, altså det litt spesielt at det har med seg noen I det hele tatt, for ja. Lysbakken har jo ikke hatt med seg noen, altså dette jo egentlig partilederne imellom, men kanskje man kan, hvem det egentlig som leder I Senterpartiet? Kanskje det et delt lederskap, eller kanskje det Arnstad som den reelle lederen I Senterporti, jeg vet ikke.
Jeg tror det, han bare en sånn der rabiat frontfigur.
ja da, men det ikke så, ja. Det var, jeg var litt overrasket for at hun var med, jeg hadde jo ikke hørt om det på forhånd at hun skulle være med, men da dukket jo også nestleder Hadia Tajik opp også I de, ja. Ikke sant? Så det måtte være to og to da, ikke sant? Det kunne ikke ja, det være ujevnt på bordet og så videre. Men nei, det veldig spennende, jeg vet ikke når vi forsvarer Det vi tipper når sonderingene på et eller annet tidspunkt, så må det da tas en beslutning fra Støre å si at, og de tre å si at enten så tror vi nå kommet så langt at vi har gått gjennom en del krevende ting, og vi mener vi ser en vei, vi klarer å danne en regjering sammen, da blir det forhandlinger. Men ikke sant, I det du går fra sondering til forhandling, så har du sagt at da vi sikre på at vi får dette landrettet, da det bare et spørsmål om å lage en plattform og mange krevende ting som gjenstår, men da har vi på en måte lovet at vi skal få det til. Og da setter vi oss på en måte offentlig ned med delegasjoner og alt rundt I bordet, gjerne på et eller annet hotell eller et eller annet sånt sted I nærheten, et eller annet sted på Østlandet pleier det å være. Og så kommer man ut derfra etter en beinhard runde med en regjeringserklæring med mange politiske avklaringer hvor man kan, vi begynner å si hvem har vunnet og hvem har tapt.
Som SV da skal sende til uravstemning blant sine medlemmer. Jeg tenker at SV har jo vært veldig klar, faktisk veldig klar på at de ønsker å gå inn I regjering, altså de, og de skjønner at det betyr kompromisser og ikke sant, sånne ting. Og jeg har sagt mange ganger, synes jeg, og det tenker jeg, har jeg tenkt litt, det litt til velgerne også, nei til medlemmene også, at ikke sant? Det den strategien vi har, så jeg tenkte at det liksom å vende dem til den tanken at vi må faktisk kompromisse litt, skal vi ha en hånd på rattet.
Ja, vurderingen internt det som I hvert fall som jeg kjent med jo at hvis Audun Lysbakken som står så sterkt som partileder og har gjort tross alt et ganske godt valg for partiet hvis han anbefaler partiet å gå inn I regjering og mener at dette kan vi stå for, dette bra og dette liksom dette maksimerer det gjennomslaget vi kan få for vår politikk så tror jeg den uravstemningen en formalitet da vil medlemmene si ja så jeg ser at liksom kilder I Senterpartiet og andre steder prøver å spinne opp dette som en veldig stor hindring men at alle regjeringsforhandlinger og sluttprodukter sånn må jo forankres et eller annet sted I en gruppe, stortingsgruppe en landstyre, en eller annen form for styrende organ, det bare at SV har valgt å gjøre det, så jeg I hvert fall
gjør det sånn eksplisitt, og så kanskje ja. Det reduserer sjansen for at de blir stående ut på gressbakken da, foran Stortinget sånn rett, ikke sant? Hvis de har vært med på at ja
På plenen, ja.
Ja, vi er med på prosjektet, så skal det kanskje litt mer til at det blir sånn bråk som det ble da, sist gang.
Den største liksom, plen-action som jeg har fusket fra norsk politikk de siste årene, var det Lars Peder Brekk, tror jeg, som var nestleder I Senterpartiet, så vidt jeg husker I hvert fall, og også landbruksminister, hadde lagt frem et forslag til jordbruksoppgjør I 2012, altså året før valget, og det ble forkastet av bondelaget, og det var et bondeopprør, litt som det vi så nå, mot en landbruksminister fra Senterpartiet.
Ja, ikke sant.
Og de sto og demonstrerte på plenen, og Per Olav Lundteigen, som da var representant for Stortinget, for Senterpartiet I landbrukskomiteen, gikk ut og sto sammen med de som demonstrerte mot seg hennes landbruksminister. Og det klart, en sånn markering, det skal vi ikke glemme, at det tror jeg at bøndene demonstrerer mot Senterpartiets landbruksminister og hans forslag til oppgjør og sier at dette ikke godt nok, og nå lager vi opprør, og får støtte av egne stortingsrepresentanter, det rekorden innen plen, tror jeg, faktisk.
Plenrekord.
Ja. Så her det mange partier som har en tradisjon, for å si det sånn, ikke bare SV. Ja.
Sant nok.
Og det kan sikkert
nok.
Bli mer også.
Men han snakket jo til og med det femte partiet på rødgrønn side, som jo ikke kom seg over sperregrensen, og som jo uansett ikke aktuelt å samarbeide med, MDG. Det var vel på fredag. Ja, det var to partier som ikke nådde denne grensa.
Ja, MDG jo en... var en stor nedtur for hvordan de styrte den valgkampen. Jeg tror faktisk vi skal være litt sånn, det kanskje hardt å si, men de kan takke seg selv for at ikke dette gikk, tror jeg. De hadde saken, de hadde på en måte den politiske debatten, de hadde en valgkamp som var skreddersydd for dem, men de klarte altså å rote det bort ved å føre rett og slett en dårlig valgkamp. Det er så enkelt, tror jeg. Så brutalt og enkelt er det. Og det var ikke mange stemmer det sto om heller.
Jeg prøvde å styre oss nå over til tema 2.
Ja, men det var bare for sagt det, for det har vært så mye om det, var det ikke en klimavalgkamp og så videre, og et MDGs under Bergensen viste at klima var ikke noe sak, sånn, likevel. Det er klart klima var en sak i denne valgkampen, og at det dominerte mye av dagsordenen, men jeg tror ikke at de bare førte en utrolig dårlig valgkamp. Det er så enkelt, tror jeg.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja. Men
det synes jeg det der med MDG, hvorfor de sliter, det tenker jeg et eget tema. Og vel så det en gang, om ikke så lenge.
Se litt når Worshipen kommer. Men det Ropstad selvfølgelig, den andre taperen liksom, som bare først tappte valget, og så forsvant han bare ut ganske fort.
Det var jo her i rett før, ja det var lørdag, altså et par dager siden vi sitter her nå. Nå er det mandag. Hvor han kalte inn til presskonferanse og trakk konklusjonen at han trakk seg som både leder og da barne- og familieminister. Årsaken er vel kjent for de fleste lytterne, vil jeg tro. Men Aftenposten har jo avslørt hvordan han har oppgitt at han bodde på gutterommet hjemme etter hvert som han fikk både kone og ett barn og to barn og ble 40 og fortsatt bodde hjemme. Og at det på en måte gjorde at han fikk fri pendlerbolig i Oslo. Uten at vi skal gå inn i alle de tekniske detaljene på nytt. Men det var en ny omdreining på fredag i den saken som da kom i Aftenposten. Fordi da Ropstad ble minister, så var det jo SMK som skulle fortelle ham hvordan tingene var, altså statsministerens kontor, i motsetning til Stortinget, og de sa at du må faktisk betale skatt på fordelen av å bo i gratis pendlebolig.
Ja.
Og da sa han, ja men det har jeg aldri gjort før, det var rart. Ja men grunnen til at du må det er fordi du ikke har noen andre utgifter noe annet sted, det er jo det som er logikken, ikke sant? At folk som kalles inn til kongelig pliktarbeid, enten det er på Stortinget eller regjering, skal slippe å betale for to boliger. Og han sa, nei, jeg har aldri betalt noe for meg. Men så når han da skjønte at det var en del av regelverket, så inngikk han en avtale med foreldrene sine om at kanskje jeg skal begynne å betale litt for meg. Og den sa han jo selv på presskonferansen at dette var rett og slett en plan om å heller betale litt penger til mor og far framfor å betale ganske mye, for at den siste leiligheten han hadde var ganske dyr, det var 140 000 kroner eller noe sånt i skatt. Og det prøvde han heller ikke å snakke seg vekk fra, at den, for det er litt komplekst å ta sånn alle disse reglene, om dette kommer jo til å bli en svær sak, fordi det er mye rot tydeligvis med regelverket. Det er mange andre som har hatt bolig i Oslo, leid den ut og fått gratis pendlebolig, for eksempel. Knag Fylkesnes har jo kommet frem med det. Han gjemmer seg litt bak, eller gjemmer seg bak, men han er sikkert glad for at han var med på å stemme for at man skulle endre de reglene. Det er et stort opprydningsarbeid her, men det som Ropstad ikke kommer utenom er at han helt sånn bevisst prøvde å unngå å betale skatt.
Ja, det er som Carl I. Hagen sa, det er hvert menneskets borgers liksom rett, og soleklar rett, og det er ikke noe galt med det å prøve å minimalisere sin egen skatt. Det sa han en gang, det er bra. Han var i overkant kreativ og i overkant ivrig med å liksom komme seg ut av ting og holde på å bruke en rett til bolig, som jeg tror er en ganske grunnleggende rätt för alla som både är på storting och I regering och som egentligen bor och hör hemma ett annat ställe att de får ett ställe att bo så de kan göra jobben sin men han brukte det på något sätt till egen vinning på en måte som inte tålte dagens ljus politiskt I vart fall så får vi se juridiskt om man också liksom faktiskt kan säga si att han med fortsätt har snekat sig undan skatt och så vidare det tror jag lite mer öppen spörsmål det har varit väldigt mycket förvirring men det som ju är lite intressant med detta är att detta kommer Ropstad KrF-leder fordi han vant kampen mot Knut Arild Hareide for bare noen år siden om retningsvalget til KrF. Hareide sa hvis ikke vi tar retningsvalget og bytter side så vil vi gå under, altså under sperregrensen vi må ta valget, vi nødt til å gå til den andre siden, det der fremtiden ligger Ropstad sa nei, vi skal være et borgerlig parti og være på den siden velgerne, det det som fremtiden så viser seg at det gikk ikke de klarte ikke sperregrensen og I tillegg så kan det jo si at dette med Ropstads på en måte kreative bostedsløsninger kom jo opp helt I valgkampens siste fase det kan jo ha vært det som gjorde at det røyk på slutten, han personlig kanskje veivalget var greit men at han personlig var den som senket under det dette må jo KrF nå finne ut av og så spørsmålet hva nå KrF?
Ja Jeg vil bare ta, før vi går videre med hva nå KrF, så var det en ganske interessant liten bevegelse der, for det ble jo gjort en del målinger, ikke sant? Det var jo målinger nesten hver dag, de siste dagene før valget av hva velgerne ville stemt på. Og der så det ut som at det var en slags sånn der, vi slår ring om Ropstad-effekt, for der gikk faktisk KrF opp et par, en ukes tid eller noe sånt. Så det jo vanskelig selvfølgelig å si at det var det, men det kan jo ha vært en sånn flyktig effekt og så at man egentlig var nede på liksom, den der grunnstammen likevel da, viste det seg.
Kanskje.
Så, men ja, nei, altså det var jo I 2018, det var jo en thriller uten like, den der konflikten I KrF, altså det var ganske mange flere enn vanlig som fulgte med på landsstyremøtet til KrF det året der.
Ja.
Det var jo helt...
Alle fylkesårsmøtene og så videre, ja, ikke sant? Ja,
landsmøte.
Det var det. Men ikke sant, det jo... Jeg ser nå det litt aktivisert igjen den... Var veivalget riktig? Ikke dette med Ropstad ute? Kanskje vi skal reorientere oss? Kanskje vi på sikt kan være en del av et mer sentrums eller type... Altså med sentrum, altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, det en mulig konstellasjon? Det var jo det som var planen den gangen I 18, var jo det en mulig regjering.
Det ikke så
Senterpartiet
veldig...
var ikke inn på den heller, ikke nok, men de ble liksom tatt med I miksen da. Men ikke sant, vil det utløse en ny debatt om veivalget, rett og slett? Det jo veldig interessant. Og det egentlig noe håp for KrF? Kommer de over sperregrensene noensinne?
Nei, det det jo en del som mener at de kanskje ikke gjør, da. Så, men det spørs liksom hva slags energi som finnes I det, om de orker en sånn ny omkamp, men det jo ikke unaturlig å se for seg at det blir det, når liksom alt sto om, når Ropstad liksom tok seieren og gikk inn og skulle føre partiet videre, og så viser det at det ikke kommer over sperregrensen, så blir det jo litt sånn spørsmål, var det da feil? Det ikke sant? Jeg hørte Åshild Mathisen, tidligere rådgiver, og Kjell Magne Bondevik diskutere på radio I morges, så det hørte ut som det var liksom sånn betydelig kraft fra Bondevik sin side på, nei, ikke åpne denne kampen på nytt igjen, liksom. Han var nærmest litt ufin, synes jeg. Han skulle liksom trykke ned det der... spørsmålet der sånn. Der fikk jeg liksom et sånn visst inntrykk av hva slags krefter man snakker om I KrF.
Ja, nå har de jo representasjon fra sine på en måte kjernefylker da, bibelbelte om man skal kalle det, ikke sant? Det Agder, Ropstad ble valgt inn derfra, Ola Bollestad fra Rogaland, og Geir, ikke sant, Ulstein, som bistandsminister.
Dag Inge
ja. Ulstein. Noe ukjent statsråd, vil jeg si. Men ikke markert seg så veldig sånn offentlig, men fra Hordaland. Og som jo var en del av det som gikk inn da KrF og Venstre faktisk liksom konstituerte byråd og flertallsmakt I Bergen. så var jo han en av byrådene som gikk inn I det og var veldig aktiv med å forhandle Arbeiderpartiet, nei, KrF inn I et samarbeid med Arbeiderpartiet, hvor de stengte SV ute faktisk på den andre siden. Så, så han vil man jo kanskje si en slags sånn, en som preker på en måte noe mer venstreorientert
retning. Ja, han står vel litt på den røde siden.
Men han, han, han parti, med mulig partileder for eksempel, ikke sant? Eller det Ola Bollestad?
Sånn som jeg bare har oppfattet det nå, så hans navn minst like aktuelt som, som Bollestad sitt. Men han jo, han var jo, han jo ikke helt ukjent for offentligheten. Han fikk jo en del oppmerksomhet rundt en Facebook-post som han slettet rett før han ble minister. Som han, han og kona hadde skrevet om hvor vanskelig det var å avstå fra sex, for de var ikke gift og de var på sydentur.
Ja.
Og da var det, da ble det plutselig faktisk ok, det sånn det kikker, det liksom kjendis og kikkeri og greier og sånn, men det var faktisk litt politisk relevant også, fordi folk begynte å lure på, du som utviklingsminister, vil du predike på en måte rundt I verden at man bør avstå for, ikke sant? Eller vil du eller det opplysning og den type ting ja, ja, man bør gå for. Så ja, det ble sant. Faktisk et politisk spørsmål som ikke sånn helt irrelevant da. Hva slags verdi man har I det. Men så han hadde ikke noe lyst til å snakke noe mer om det, tror jeg. Så den ble slettet.
Vi kan I hvert fall si at Bollestad har hatt en høyere profil og nok mer kjent som politiker enn det Dange Gullstein det tror jeg vi kan si.
Det kan vi si, og hun, også hun jo, gjør seg også veldig hun gjør seg også veldig bemerket på sosiale medier da. Med denne Instagram-kontoen sin.
Ja, men en ganske dreven makt- og forhandlingspolitiker da, fra forskjellige politiske ting. Så ja, det spennende, ikke sant? KrFs problem alltid har jo vært at de fleste som slutter å stemme på KrF, de gjør det fordi de dør. Og det ja, samme gjelder medlemmer, ikke sant?
Så, det et sånn grunnfjell der som blir bare mindre og mindre. Ja. Og så problemet, eller så spørsmålet, får man noen nye?
Ja.
Men jeg lurer på, kan man liksom ha en sånn der Larkin-profil og være partileder? Og liksom kjøre ut sånne barisbilder av ektemannen som sover og sånne ting, eller? Tenker du at det litt problematisk?
Nei, det vel KrFs medlemmer som skal avgjøre, heldigvis. Og ikke du og jeg, med mindre enn noen av seg medlemmer I partiet.
Vi må da mene om politisk kommunikasjon og apparasjon, hvordan man fremstiller seg og så videre. Det jo en viktig del av politikken,
det. Ja, men det sånt partier...
Nei, det vil jo vise seg om det... Om det
nei,
problem,
jeg synes det spennende. Jeg tror, de har ganske mye å styre med da, I KrF nå, som før de der. Det vel neste landsmøte hvor de skal velge en ny leder og så videre. Så det ganske mye å styre med. Men ikke sant, de skal både da, først fordøye nederlaget, analysere nederlaget, hva gikk galt, hvorfor gikk det galt, og så skal man på en måte både snekre politikk, kanskje noe justering av retning, og velge ny ledelse, ikke sant? Og alt dette henger jo sammen, men jeg tror hvis partiet smart, så begynner det nå med å se på, liksom rydde ut litt vekk denne stortingsboligsaken, og se hva var det faktisk som gikk galt I denne valgkampen, ikke sant? Hvor var det vi ikke traff politisk, og hvorfor klarer vi ikke å aktivisere flere av de som tross alt kanskje kunne stemt på oss, fordi de mener det viktig med et kristent parti, ikke sant? Og kristne verdier omsatt I reell makt, ja.
Ja, der tenker jeg også at de sliter litt på samme måte som MDG, med at det veldig mange partier som nå har ledere som profilerer seg som kristne. Altså, Sylvi Listhaug har gjort et stort poeng av det, Jonas Gahr Støre, han ikke leder da, men Mimir Kristiansson til og med I Rødt har jo gått ut og snakket mye om dette. Altså, det noe med å... De ikke alene om det heller, ikke sant? Så hvordan skal de da... liksom bygge sin egenart.
Nei, interessant ting å se på, som jo etter hvert denne høsten vi kan se på, kontantstøttens skjebne. Nå KrF ute, ikke sant? De under sperregrensa. Altså, alle har på en måte fredet kontantstøtten, selv om partiene ikke vil det, fordi det så viktig sak for KrF, for man ønsker ikke å gjøre noe som gjør at man skyver KrF fra seg liksom for evig tid. Kommer en ny støreledet regjering til å videreføre kontantstøtten, eller kommer til å legge ned kontantstøtten? Det tror jeg ganske viktig å følge
på.
Jeg vil tro de beholder det. Jeg tror at Senterpartiet liksom sier at nei, den beholder vi. Men vi gjør det også fordi at vi en gang kan få bruk for KrF, ikke sant? I et flertall. Dermed så kan vi ikke bli det partiet som påfører dem det største nederlaget ever, liksom. Nemlig å fjerne kontantstøtten.
Vi har det jo
Selv om Arbeiderpartiet egentlig vil ha den borte, for eksempel.
Ja, SV og Arbeiderpartiet vil jo ha den der ventekontantstøtten, til du liksom får barnehageplass, ja. Typ ting.
Ja.
Men Senterpartiet har vel vært klar på den litt KrF-vennlige linja, som de kanskje opprettholder delvis av for å liksom holde ja. Dem i lupen.
Og det var jo KrFs liksom store mobiliseringssak skulle være, var jo at de sa hele tiden, det, ikke sant? Hvis ikke vi dere velger oss inn, og hvis ikke vi partiet her, så ryker kontantstøtten, og dermed valgfriheten for barnefamilier, som de kaller det da. Så ja, så en interessant ting. Men neste gang så får vi se om vi kan ha kommet noe videre på dette på sonderingene da, om ja. Vi har fått vite noe mer. Egentlig har vi fått vite veldig lite de siste dagene. Ser ikke ut som det så mye dynamikk, ingen nye møter som vi vet om hvertfall.
Nei, hvertfall men nå vil de jo holde dem hemmelige helt til det klart at det forhandlinger eller ikke, ikke sant? Tror du ikke det? For at nå begynner man å legge vekt på hvem er det de møter og...
Ja, hva spinnes ut og så videre.
Ja. Nå var det jo vært åpent, jeg skal snakke med alle, ta fra liksom mektigste og nedover og sånn, men så begynner jo ja. Det som egnet til spekulasjon da.
Ja. Vi gjør det. Den som vi har tenkt å leve da, så vi får se, det får vi si. Men den politiske situasjonen er over for denne gang. En podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde, som kommentator i DN, og meg, Fridtjof Jacobsen, som politisk redaktør. Her snakker vi om politikk, og bare det, med jevne mellomrom. Produsenten vår heter Oskar Bremer, og du kan høre oss på alle ulike podcastplattformer. Abonner gjerne, og spre gjerne ordet. Vi høres igjen snart.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.